Gepler Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 3-nji awgusty hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistan diýratyn maskada kynmak we fiziki aralygy saklamak talabynyň güýçlenýän wagtynda bankomatlaryň öňünde ýüzlerçe adamlyk nowatlar saklanýar. Lewapda ipoteka tölewlerini tölep bilmeyen ýaşaýjylar öýlerini terk etmäge mezbur bolýarlar. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölümine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Owanstanyň köpçülik göçleri ýurdun gündogarynda kynan Garhar welaýatynyň etasy türmesine edilen bombaly we ýaraqly hüjümden soň Islam döwleti toparynyň söwüşçülerini gözlemegi dowam etdirýärler. Resmiler 2 awgustda giýişlik bolan hüjümiň netijesinde 29 adamyň ölenligini we 50-den gowrak adamyň yaralananlygyny şol sanda paraýat ýylatyň köpçülik göçlerinin we tussoglaryň arasynda pidalaryň bardygyny aýtdylar. Welaýat häkimliginiň medpowat sekretary Atawulla Hogany onu hüjümçiniň hem öldürilenligini aýtdy. Köpçülik güýçleri türmeniň töwereginiň gawadlar we töweşijileriň köpüsiniň gözlenýänligi çak edilýän Goleýdaky meýdançada köp gatly binany barladylar. Hüjümçiler 2 awgustda ýer sagat 6-da welaýat paýtagty Jalalabadyň türmesiniň daşynda ulagda goýulan bombany partladylar we köpçülik güýçleri bilen 1 sagatlap ýaraqly töweş alyp bardylar. Töweşijileriň türmeniň Goleýdaky binalardan köpçülik güýçleri bilen alyp baran töweşi giýje 3 awgustda çenli dowam etdi. Resmiler 50-den 100-e çenli tutsagyň gaçanlygyny ýöne köpüsünün soň ýyzyna gaýtarylandygyny aýtdylar. Bu türmede beýleki tutsaklaryň arasynda Talibanyň we Islam döwleti toporunyň çak bilen 1700 tutsagy bardy. Islam döwleti topary hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Bu hüjüm Owanstanyň ýöreti güýçleriniň Islam döwletiniň Jalalabaddaky baş edaratynyň Aňtaw gullugynyň başlygyny öldürmeklerini ma'lum etmeginden bir gün soň boldy. Bu aralykda Taliban bilen Owanstanyň hökümetiniň arasynda ok atyşygy betetmek ilalaşygynyň 3 awgustda tamamlanmagy planlaşdyrylýar. 3 awgustda dünýäde hata bolan koronavirus ýokuşyny adamlaryň sany 18 milliondan geçdi. Käbir ýurtlar keselenleriň täze sanynyň rekord derejede köpelmegini duçar bolýarlar. Beýlekler ýagdaýlaryň gadalaşmagyna garamazdan keselçiligiň gaýdyp gelmeginden howatyrlanýarlar. Ýewropada wirusyň täzeden ýaýramagy bilen bagly aladalara garamazdan Germaniýanyň Demirgazyk Mecklenburg Vorpommern ştatynda tumusky diýen çalyşma mowsumynyň tamamlanmagyndan soň 3 awgustda müňlerçe okuwçy mektebe dolandy. Germaniýa COVID-19 pandemiýasy sebäpli mart aýynyň ortalarynda ýapan okuw jaýlaryny ilkinji gezek açýar. Germaniýanyň saglyk ministri Jens Spahn şu hepdeniň ahyrynyň başlap töwekkülçülükli COVID-19 ýurtlarından Germaniýa gaýdyp baran syýahatçylar üçin hökmany synag geçiriljekdigini ma'lum etdi. Koronavirustan dünýäde iň agyr zyýan çeken Birleşen Ştatlaryň resmileri ýurdun köp ýerinde keseliň ýaýramagy bilen bagly täze tapgyryň başlananlygyny aýtdylar. Fransiýada diýen jalyş mowsumynyň orta nukudundan geçen pursadynda keselçiligiň köpülüp başlamagy sebäpli köpçülük içinde maska takynmak düzgünleri güýje girdi. Bütün dünýä saglyk saklaýyş guramasy global derejede COVID-19 bilen bagly adatdan daşary ýagdaý iglan edilýäri dünýäde keselenleriň sany 18 milliona ýetdi, adyndan 687,000 adam öldi. Iranyň resmiýleri 2 awgustda tasdiklenen koronavirus infeksiýaly ýagdaýlaryň soňky bir aýyň içinde iň ýokary bolandygyny aýtdy. France Press agentligi Iranyň saglyk saklaýyş ministrliginiň medpowat sekretary Sima Sadat Larinyň söýlerine salyklanyp, soňky 24 sagatyň dowamında ýurtda 2685 adamda wirusyň tapylandygyny habar berdi. Bu 8-nji ýyldan beri iň ýokary sandyr. Bu epidemiologik ýagdaý Iranyň 31 welaýatynyň 25-ine degişli. Iran koronavirus anyklanan 306 den gowrak adamy hata bolup dünýäde 9-njy ýerde durýar. COVID-19 keseli 17,000 töwereginde Iranlynyň ölümine sebäp boldy. Iran COVID-19 keselinden ölenleriň sany önçe dünýäde 10-njy ýerde durýar. Belarusyň parlamentiniň awtoritar prezident Aleksandr Lukashenko tarapyndan çagyrylan adatdan daşary mejlisi prezidentlik saýlawlarynyň birnäçe güni öňe tirasynda 3-njy awgustda işe başlady. Prezidentlik saýlawlary 9-njy awgustda geçirilýär. 2-njy awgustda prezidentiň medpowat sekretary Natalia Eisman Lukashenkanyň 4 awgustda parlamenta we halka ýüzlenjekdigini aýtdy. Mezlitiň maslahaty ýygnanan pursady Lukashenkanyň siýasy garşydaşlarynyň 10 ýyllyklaryň dowamında ýurdy dolandyran hökümete garşy öz çykyşlaryny güýçlendiren wagtyna gabat geldi. Opozisiýanyň prezidentlige dalaşýary Svetlana Tsikhanovskaya 28-nji iýulda parlamentiň 2 palatasyna, Merkezi saýlaw komissiýasyna we Milli telewidenie hem radio korporasiýasyna ýüz tutup, Lukashenko bilen bir günde millete hem parlamenta ýüzlenmäge ruhsat soranlygyny aýtdy. Hormatly Radyonun lejeleri siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.